Hel og sæl, kæru hlustendur, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur þriðjudaginn 23. júní. Þátturinn hefst sér á glænýrri tónlist úr vestri. Þetta tríó sem bandaríski saxofónleikarinn Henry Threadgill leiðir, en með honum leika píanóleikarinn Vijay Iyer og trommarinn Daphnis Prieto. Lagið nefnist I Wanted a Map og fyrsta smáskífa af væntanlegri breiðskífu frá tríóinu. Breiðskífan mun heita 15 og koma út í lok ágúst. Henry Threadgill kannski ekki mörgum kunnur en hann hefur átt viðburðaríkan feril og ævintýralegt líf sem við gerðum lítilega skil hér í þættinum í vetur og rifjum upp í seinni hluta þáttar að gefnu tilefni. Gauti Kristmannsson, bókmyndarínir, verður einnig með okkur í þætti dagsins og þessu sinni hann með umdeilda bók til umfjöllunar, Villi strákar eftir bandaríska rithöfundin William S. Burroughs, en hún segir frá dulrænum skæru her, hömlulausra hinsegin ungmenna sem segja siðmenningu Vesturlanda stríð á hendur. Og við mælum okkur einnig mót við meðlimi jazz tríósins Brenninetlu, hljómsveit sem leikur jazz og frjálsan spuna, en sækir líka áhrif í ýmsar áttir. Brenninetla lenti í öðru sæti í músíktilraunum nú í vor og vinna nú hörðum höndum að gerð sinnar fyrstu breiðskífu. En þeir munu koma fram á tónleikum í Jazz Sunday Reykjavík tónleikaröðinni í Iðnó nú á sunnudag. En við byrjum á beat höfundi, Gauti Kristmannsson tekur nú við.
Tími til komin að þessi bók kæmi út á íslensku, ein af leiðarljósum andmenningar hreyfingar 7. og 8. áratugurins á Vesturlöndum og raunar víðar. Ólafur Páll Sigurðsson segir frá í fróðlegum eftirmála við þýðingu Arnar Karlssonar að hún hafi leiðið fyrir þegar árið 1985. En að einhver útgefandi hafi fengið handritið að Erni Forspurðum og ekki tekið í mál að gefa út neitt eftir þennan Burroughs, eins og Ólafur segir. Það hafi síðan verið að undirlegi Geirs Svanssonar heitins upp úr aldamótum að gerð var önnur tilraun. En hún fjaraði út vegna veikinda Geirs og handriti var týnt. Það fannst svo í kassa í Háskóla Íslands til allra hamingju og nú er þessi bók komin út á íslensku. Bók sem á sínum tíma ögraði þann þóli enskrar tungu til hins ítrasta og þá ekki síður íslenskrar tungu á vorum tímum. Ólafur Páll rekur einnig áhrif Burroughs á önnur skáld, kvikmyndagerðamenn og ekki síst tónlistarmenn sem margir leituði smiðju hans, hvort sem það var Paul McCartney, David Bowie eða Bob Dylan. Merkilegast þó í okkar íslenska samhengi hvernig myndlistamenn eins og þýðandinn Örn Karlsson nýttu sér kenningar hans orðskurð og fleira í listsköpun sinni hér á landi. Og William Burroughs hefur lengi verið einhvern veginn undir niðri í samræðum ungs fólks en það gátu margir jaðarsettir hópar fundið sig í skáldverkum hans, samkynneiðir til dæmis rauður þráður í þessari bók, eða ætti kannski frekar að segja rauður rós, skilji þau sem lesa bókina. Ég minnist þess líka að í menntaskóla hafi verið talað Burroughs á 8. áratugnum, ekki síst að Naked Lunch eða Nakta málsverðin, þótt ekki hafi ég lesið hana á þeim tíma. Erlendar bækur ekki eins aðgengilega og nú er. Þetta var því klassískur fjarlestur og ég vissi ýmislegt bókina þess vegna. Ég ákvað því að skrifum hann í ensku þegar okkur var sett fyrir að skrifa ritgerðum eina bók. Ég notaði sem sagt mína eigin gervigreind til að skálda einhverju upp verkið og ákvað að taka afar borgaralega afstöðu. Já, þetta væri listaverk, en það færi því miður yfir öll mörk og græfi þannig undan sjálfu sér sem slíkt. Ég fekk fína einkun mann ég og var bæði upp með mér og skömmustulegur í sinni því ég gerði mér ekki grein fyrir því þá að svona aðgerð var fyllilega anda hugmynda Burroughs sjálfs. Við lesturinn á villistrákunum streymum kollin á lesenda þessum allar hinna leitandi listhreyfingar 20. aldar, dadaismi, surrealismi, allt sem vildi vera á skjön við hinn borgaralega realisma og kannski hinn sosialiska líka, þótt ekki verið það einhlítt. Andmenningarafstaða er reyndar alls ekki ný á nálinni á 20. öld, því hann má reki aftur til Rousseaus og hans frægu orræðu þar sem hann hafna því að vísindi og listir leiði til framfara. Og hugsanlega lifi núna á tímum, þar sem einmitt þau öfl sem kenna sig við borgaraleg gildi og hægri stefni eru nákvæmlega þar. Þau berjast gegn vísindum og listum og kalla baráttu hinna jaðarsettu, vókisma og fara yfir öll áður siðferðileg og raunar borgaraleg mörk í fordæmingu sinni á þeim. Snákurinn hefur náð í sinn eigin hala ef svo má að orði komast. Og mér finnst að vel megi lesa þessa róttæku bók út frá því sjónarhorni. Hvar er þessa róttækna að finna núna? Og hver eru þá markmið hennar? Og þó, þetta er nákvæmlega verk sem bannað í skólabókasöfnum í Bandaríkjunum vegna þess að það inniheldur grafískar lýsingar og kynlífi samkynhneigðra kalla. Það getur enn ögrað stórum hópum samfélagsins að efni og framsetningu með því að kasta fyrir róða öllum reglum og venjum tungumálsins og finna upp á óvæntum hliðsetningum, enska juxtapositions, orða og líkinga, eins og Ólafur Páll kemst á orði í eftirmálunum. Stundum beitir höfundurinn þessu í löngum málsgreinum, þar sem ekki er neina komu að finna neinstáðar, þetta er verri en íslenski skólin. Og svo eru óskrifaða reglur um samstæður í tungumálunu, reglur um hvað orð séu saman, þver brotnar. Eitt dæmi verður að duga, tilvittun hefst. Rauður litur sem meiðir gegnsæja rósir, vaxa gegnum holdið, hinn beygir sig fram, hann drekkur rósir frá munni hans, hjörtu þeirra gegnsæja rósir, engjast í kvöl, roðna, grípa andan á lofti, anda tómra hótela, munnar tala um koparum, sjálflýsandi æsingur á bakinu, með hnén upp, rauðar gufur sem brenna unaðskvöt í iðandi hold, nakin að kapna í ímynduðu rúmi þegar ég rankaði við mér, var herbergið mannlaust illgresi. Tilvittun líkur. Þetta heldur svona áfram og rofna svo í sliturum af texta sem þó hangir einhvern veginn saman og það er hluti af listin í verkinu. Það sem líkt og í mótenískri ljóðlist er merkingarkæðin viðhaldið þrátt fyrir rof í framsetningunni og þær geta verið allt frá því að vera kosmískar niður í eina holdlega rósalíkingu sem er fyllilega og skjön við aðra líkingar þar sem rósir koma fyrir. Endurtekningar með mismunandi sjónarhornum gegna sama tilgangi að koma reiðu á óreiðuna. Síðan kemur það alveg fyrir að höfundurinn beitir stuttum málsgreinum og gjörbreytir tempóun í frásögninni. Ef kalla mætti þessi skrif frásögn, þau eru auðvitað einhvers konar andfrásögn og sagan telst þar til svokallara andsagna, eins og Jean-Paul Sartre skilgreindi það eitt sinn í ritdómi bók eftir Nabokov. Einn áhuga verður þáttur í frásögninni, köllum þetta frásögn, er tímaflakkið. Bókin kemur út 1971, en það eru kaflar frá því fyrir þar síðustu aldamót. Á þriðja áratug síðustu aldar og einnig fram í tíman frá ritunartíma verksins. Þessi tímar eru samt tengdir með merkingarkeðjunum áður nefndu. Sem dæmi má nefna kaflana gæjusjálfsalan, en í einum þeirra er sögutími 1920. Í lýsingu af því sem fyrir augu kemur, segir á einum stað, tilvittun hefst. Þetta er efni sem unnið er í tölvu. Ég er í návist óþekkt tungumáls sem skrifar sömu boð aftur og aftur í óræðum gátum þar sem ég tek þátt sem leikari. Það eru líka orð á tjaldinu, kunnugleg orð. Kannski lásum við þau fyrir löngu skrifið með bleki og silfurletri sem fölnar og umbreytist í myndir. Tilvittun líkur. Merkilegt að tölva leiki hlutverk á sögusviði 1920 eða þá einhver tíma síðar, en það er eitthvað kynlegt við þessi orð. Þau minna mig eiginlega meira á okkar gervigreindartíma en nokkuð annað. Eitt er þú víst. Það líður langur tími áður en hægtur að skrifa og þýða svona bók með gervigreind einni saman. Til þess ögrar hún of mörg sem er tölfræðilega líklegt. En þótt vanda hefði mátt frágangin á textanum örlítið betur, verður að segjast að hér er komin á íslensku eina merkari bókum bandarískra bókmennta á síðustu öld. Og það er út af fyrir sig afbragðs tíðindi. Potato chips. How my mouth just drift, potato chips. How my mouth just drift. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth just drift. Potato chips, how my mouth just drift. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. No matter where it is, you'll always find a bag around. Be in a bar, a picnic, even a baseball ground. Potato chips, how my mouth does drip. Potato chips, oh, drip, drip, drip. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Bang, bang, bang. Bag of potatoes.
Potato Chips söng Slim Gaylord, sveiflu djassari sem var í miklu uppáhaldi beat kynslóðurinnar sem William Burroughs var hluti af. Þar á undan sagði Gauti Kristmannsson frá þýðingu Arnar Karlssonar á bók William Burroughs, Villi strákarnir. Og við höldum áfram á djass slóðum en leitum í meira frelsi að þessu sinni. Kjartan Hugi, Stígur Grendal og Hinrik Torfi, innilega velkomnir í Viðsjá.
Takk fyrir það.
Og þið eruð hljómsettin Brenni Netla og komið fram hérna á músíktölunum síðast með ansi áhugaverst prógram sem að ég tók sérstaklega eftir frjálsspunni, spunadjass, þetta er eitthvað sem að sér ekki oft á músíktölunum. Og en síðan eru að spila á tónleikum núna á jazz sunnudagar í Reykjavík í Iðnó og að svona gefnir tilefni langaði mér að bjóða ykkur hérna í stúdíu og fá aðeins að svona nasa þeir naði hvað liggur á baki þessari áhugaveru hljómsveit. Ef við byrjum kannski á þér Kjartan, þessi sveit, hvernig svona, hvernig verður nú til, hvernig finnið þið hvernig annan?
Ég var fyrst, þetta hefur búin að vera í frjálsinspunan lengi, þá vil ég fyrst byrja eitthvað, gera eitthvað með það, spila eitthvað. Þannig að ég baði Hinrik að vera með mér í dúoi, sagði svo hún og trommi dúoi. Og við vorum byrjaðir að spila eitthvað, bara jamma saman og spila frjálst, alveg frjálst. Við vorum eiginlega ekki að semja neitt þá. En svo var ég búin að vera að hlusta svo mikið að tríó með sagði hún, trommi og gítar. Og mér langaði dálta að gera það og hinn er ekki búin að vera að tala um að bjóða okkur um öðrum í bandi líka og þá spurði Stíg já og svo bara byrjaði að semja og bara flaug þann
einmitt. En að sérsett, stofna til slíks band byrja að spila saman í spunanum þetta er kannski svona það er alltaf tilfinning fyrir að þetta sé svolítil óreiða hvernig var svona hvernig voru þessi svona fyrstu hittingar sem við líkar tvekja
voru við ekki fyrst í kirkjunni?
Jú,
já, þegar fundum ekki hérna plostis að spila þannig við þurftum að fara í kirkjuna sem pabbi minn vinnur í til þess að spila þar og æfa okkur og við vorum bara við byrjum bara að spila bara að setjum upp og byrjum að spila eitthvað og það komum við alls konar hlutur úr í góður slemur.
Fyrir yfir til þín Hinrik sko á þessum tíma þegar þeir eru að hittast tveir og síðan með Stíg og þróa þessa stefnu sko hvaðan er þetta að koma, hvaðan er hljóðheimurinn að koma, hvað er að hlusta á og taka inn í og svona hver eru áhrifin?
Sko hann Kjartan alltaf, hann hlustar mikið og svona alltaf hann hefur talað Anthony Braxton og svona Peter Brotsman og svona þessir rosalega svona frjálslittir saxofóngar. Svo er ég svolítið aðeins meira svona bara í áttina og svona Coltrane og svona það sem hann var að gera á setni tíma eins og með Rassi Dalí og já, er unruður, sko, þegar ég byrjaði alltaf þá var ég alveg að pæli því sem ætla þegar ég var bara lengra í náminu og kynnti kennarar minn fyrir eins og Paul Mosin og einhverjum svona þannigæm og svo það er líka bara að hlusta á Tum og Magga og Maggi alltaf sérstaklega ég var mjög hrifin á hvernig hann spilaði svona frjálsa tónlist og...
Já, Maggi tryggar það.
Já, Maggi tryggar.
En ég mynd, þessi áhugi á þessari tilteknu tónlistastinu, hann er sjálfgefur eiginlega. Hvernig er svona, hvað kveikir þennan næsta?
Ég veit það eiginlega. Ég er bara svona, þegar ég byrjaði að spila þetta, það fatt það bara, þú veist, er þetta gaman? Og bara svona, og þetta er svo alltaf svo frjálst, þetta er svo ólíkt, öll öðru. Ég hef sko bara verið að spila bara svona velin á jazz, sko. Ekkert verið mikið að pæla í svona, svona frjálsu og svona, bara svona harkalegu frjálsu þannig dæmi. En þegar ég prófaði það bara, þá fannst mér þetta ógislega gaman og bara spyrjaði að hlusta meira og meira og var bara, var þetta einhver svona, svona frítjálkaði, ég veit ekki.
En Stígur, brennin alla, þetta er plöntutegund, hún er ekki algeng hér á landi, kenndu bruna þekkt fyrir að brenna.
Já.
Þetta er einstakt nafn, hvaðan kemur það?
Sko, ég þarf að leifa Kjartana að segja það, þeir sko fættu upp á nafninu áður, en ég var partur af plöntutegundinni.
Sko, til þess að byrja með þá vorum við að klára, ég og Hinrik vorum að klára, held ég, annað. Að ræfingu okkar, það var í LH í Skipholti, tónlistadeildinni. Við vorum búnir, þá fórum út og við sáum runna. Þá vorum að spáði hvað þessi runni hét og þegar vorum að spáði nafninu hvað við ættum að heita, vorum að spáði og svo sáum runnan og við leitum hvað hann hét og það var okkar lélegt. Þannig, svo kom Hinrik með, svo sagði hann bara, brenna alltaf.
Það var til eina ástæðan veit hvað brenna þær og til erum sinni úti með félónum og eitthvað svona nýjunda bekk eitthvað bara eitthvað fíplast sko og félæfin er bara svona vantlega þegar maður lappar svona og maður svona snerta laufin svona bara með svona hendina í laufblöfum og hvernig að snerta rávart brennin allir sko það var eitt hús þarna í þar sem við búum sem var bara með fullt af brennin allir og það eru allar virkar og bara ég hef aldrei séð eitthvað bara fara í mikið sálsika á þeim sko það er heila kom nafnum við til sá bara einhvern runna og ég hugsa að brenna alltaf.
Búin svo vel hérna á RÚF að vera með myndbandsupptökuna af músíktölunum og þannig ég gat líka hort á ykkur spila og ég var svolítið svona að reyna átta mig á samskiptunum sem er að eiga sér stað það er kannski svona svolítið sportið við spunatónlist sem áhorandi er að sitja og velta fyrir sér hvaða samtala er í gangi hérna milli gítars og saxofóns eða nú eru tróminu allt í enn að byrja að íta rosalega mikið og hvað mun það skapa, hvernig mun það svona velta tónlistinni. Þannig að mér langar að spyrja stóru spurningarinnar ef þið ættu að koma orðum að því, sko, hvernig talið þið saman á meðan tónlistin ómar?
Við erum alltaf bara, skast ég með form og lagið eitthvað, en sér erum við bara að hlusta á hvað hinn persónan að hinn eru að gera öðri sig og sér reyna einhvern veginn svara því eða gera móti fara inn í þessa pælingu með þeim eða setja út og leifa því svona vera yfir hinu bara einhvern veginn ákveða hvað maður á að gera svona in the moment þegar maður er að spila
Svo eru líka búin að spila ógislega mikið saman bara nánast alltaf mikið sko þannig að vera byrjað að skilja bara hvort annað einhvern veginn bara svona að þess að þurfa að hugsa
Já,
bara svona náum alltaf að grípa í eitthvað moment og eitthvað.
Ég upplýði þeim sem svona oft að voru byrjar að koma eitthvað svona öldur af intensiteti þegar svona droppuðu niður og byggðu síðan aftur upp og svo leðis. En það var mjög lífrænt og ég fór að velta fyrir mér sko það hlýtur að liggja mitt svolítið æfinga baki og þetta svona, þetta fer ekki út af sporinu eða svona, það er ekki þessi tilfinningabandi sem nokkuð tíman að rugglast að svona komast yfir slíkt er það hjalli?
Sko, ég hlusta á þess að upptökur og stundum fannst mér svona sem við vorum að gera viljandi samt eins og hefði getið verið villa en það er stundum bara hvernig tónlistið samtar það er bara svona
hvernig að öfugt að hlutu sem fóru villa sljóma eins og þessu
já, emmi, þetta er líka það sko. þetta er bara eitthvað svo opið soundið, svo þetta er svona stundum á það bara sounda smá svona rough og svona óskiljanlegt einhvern veginn þegar maður hlusta hvað er að gerast hér
og í tónleikalýsingunni fyrir tónleikana nú á sunnudaginn tjarsunnudum í Iðnó þá kom fram að þið eru að vinna að breiðskífu sem er stendin að taka upp í sumar já. Til að segja mér kannski aðeins frá skífinu, hvernig blötur að fara að sjá frá okkur?
Já, við fengjum sem sagt 20 tíma í hana, Kaiku Sound stúdíói fyrir annarsæti í ámúsitrunum. Nú viljum að nýta okkur þá núna í sumar, það er að frestun rennur út í sumar. Viljum held að bara gera okkur að fyrstu plötu, að held ég bara svona alveg fyrstu plötu, bara hafa eitthvað úti, svo við þurfum ekki, þú veist, bara svo að fólk geti alveg hlusta á þetta. Bara spá í, bara, þú veist, okkur góðum 45 mínútum, finnum búin að vera að safna upp lagabanka þar sem við getum valið úr til að gera bara plötu sem við viljum gera, bara hafa hana víst, fullkomna kannski, eða víst, já.
Og þú talar lagabanka þið hugsið lögin sem sagt, þið startið ekki bara einhvern veginn einhverju, þið eru með þérna mótíf eða stef eða eitthvað sem að þið setjið í gang svona já. Ræsið lögin
með. Ég mér sko stundum er það að við erum bara með eitthvað mótíf og stundum erum með heilt lag en stundum þegar við erum allan að spila live sko, þá erum við með bara enga pælingu og bara eitthvað byrja að gera eitthvað.
Það er alveg að þegar við rennum út úr lög.
Já, erum alveg að
það. Við erum búin með lögin okkar.
Sér líka mjög oft höfum við samt gert þarna að við byrjum á okkur bara svona engu, eða svona ekkert ákveð.
Fattu? Bara okkur svona millikablið, það sem er bara alveg spuni, bara frjálspuni.
Ég held ég hafið ekki mikið lengra sinni. Það verður spennandi að fylgjast með ég hlaka til að heyra breiðskífuna frá okkur þegar hún kemur út. En Kjartan Hugi, Stígur Grendal og Hinrik Torfi, takk ég alveg fyrir komin í Víðsjó.
Takk fyrir. Takk fyrir.
Hér heyrðum við brot úr flutningi Brenninetlu á músiktilraunum í vor. Hljómsveitin kemur fram á sunnudag í Iðnó í tónleikaröðinni Jazz Sunday Reykjavík. Og enn hugum við að jazztónlist en líka mafjósum. Árið 2023 gaf bandaríski tónlistamaðurinn Henry Threadgill út ævisögu sína sem hann nefndi Easily Slip Into Another World, Alive in Music eða í lauslegri þýðingu auðveldlega skrikast inn í aðra veröld líf í tónum. En bókina skrifaði hann með bandaríska bókmenntafræðingnum Brent Hayes Edwards. Frá útgáfu hefur verkið hlotið mikið lof þó aðalega í bandaríkjunum En síðustu ár hefur hún dúkkað upp víða, þar á meðal hér á Íslandi. Það var einmitt íslenskur saxofónleikari sem mælti með því að ég læsi hana því hún væri full af litríkum og skemmtilegum bransasögum. Lengi vel hef ég leitað góðra ævisagna frá jazzmenningu í Bandaríkjunum, en þær sem ég hef fundið hafa yfirleitt verið nokkuð línulegar upptalningar frásagnir sem skilja lítið eftir og teikna óskýra mynd af menningunni. Einnig fallast líkar bækur stundum í klisju ævisagnar tónlistamanna Þetta rís og fall og sátt sem sjáum á í kvikmyndum á borðið Ray og Walk the Line, Rocketman og Bohemian Rhapsody. Svo bók sem lofaði góðum bransasögum hljómaði afar vel í mín eyru og ég varð mér út eintak. En það sem tók við kom algjörlega aftan að mér á hinn besta mögulega hátt. Henry Threadgill, þetta er nafn sem fáir þekkja, sérstaklega á Íslandi, hann tónskáld, saxofónleikari, flautuleikari og einn af aðeins þremur jazztónlistamönnum sem hafa hlotið Pulitzer-velunin. Hann kemur ekki úr þessari típisku saxa átt, hann kemur ekki af New York-senunni á sjötta áratugnum. Hann var af næstu kynslóð, ólst upp við Charlie Parker, John og Alice Coltrane, Miles og Rollins. En þessi yngri jazzkynslóð hefur að vissuleiti fallið í skuggan á stóru brautriðendunum. Henry Threadgill kemur einnig frá Chicago sem er mun þekktari fyrir blues tónlist en jazz en allatíð hefur hann verið afar leitandi og tilraunakendur tónlistamaður. Það þýðir eins og er ekki að tónlistan sé óttalegt sarg þó hún geti vissulega farið þangað. Hann hefur gefið frá sér allt frá ómþýðri funk og blues tónlist til krefjandi frjálsrar spunatónlistar og ómstríðra tilrauna. Eitthvað á borð við þetta hér. Í sjálfsævisögunni Easily Slip Into Another World rifjar Henry Threadgill upp æsku sína og uppvöxt í Chicago, fjölskyldulíf sitt, menntun og tónlistaferil. Verkið inniheldur vissulega heillandi endurminningar tónlistalífið í Chicago í upphafi sjöunda áratugurins, en inn í það fléttar Henry reynslusögum af tónleikaferðum með mjög blóðheitum trúboðum og því næst blandast Vietnamstríðið við söguna. Henry býður sig fram til að eiga ekki í hættu að vera dregin í fótgönguhernað og fær hann því að gegna stöðu tónlistamanns í stríðinu. Fyrstum sinn spilar hann aðalega í heimalandinu fyrir menn í þjálfun og háttsetta yfir menn, en þegar hann útsetur helstu hernaðar marsana í eina sveiplandi og tilraunakenda sirpu, fýkur svo í einn herfóringjan að hann ákveður að refsa Henry og sendir hann út til Vietnam, þar sem hann fær þó að leika í hljómsveitum á hernumdum svæðum, en lendir hvað eftir annað í ótrúlegustu ævintýrum. Villistinn í undirgöng óvinarins tekur að sér að koma skilaboðum frá aðskildri móður til barnsennar á munaðarleysingahæli, smitast af lífshættulegum lekanda og verður á vegi tígristýrs í frumskóginum, svo aðeins fátt eitt sé nefnt. Eftir stríðið eignast hann barn en yfirgefur það. Ferðast til Hollands og býr í bát, fer til Venezuela, Trinidad og Sikileyjar, Hann sekkur sér niður í ólgandi menningarlíf New York borgar á 8. og 9. áratugnum, vinnur með danshöfundum, rithöfundum og leikstjórum auk ótrúlegs fjölda tónlistamanna. Þar á meðal Rúhal Richard Abrams, Roscoe Mitchell, Vadata Leo Smith og Leroy Jenkins. Hann predikar skoðanir sínar á útgáfu iðnaðinum og tjáir hugsjónir sínar varðandi tónlistar kennslu sem og sögu tónlistar svarts fólks í Bandaríkjunum. Og að það sjálfsögur gerir hann grein fyrir verkum sínum með hinum ýmsu hljómsveitum sem hann hefur stjórnað síðustu 5 áratugi og þar má nefna Er, X-75, Henry Threadgill Sextet, Very Very Circus, Make a Move, Suit og Ensemble Double Up. Eftir lesturinn á sjálfsævisögunni fannst mér ég hafa álpast í gegnum einhvers konar ævintýra skáld ævisögu sem myndi á kveikmyndina Forrest Gump. Ævisögu þar sem sögupersonan flækist hvað eftir annað í hina ótrúlegustu viðburði og krafsar meira að segja í spjöld sögunar. Þetta er lýgileg bók og það er eiginlega ekki hægt að segja mikið að lestur í loknum nema kannski þvílík ævi. En þessi stutti pistill er ekki einbert meðmæla bréf með þessari bók, Easily Slip into Another World, heldur langað með að grípa niður í eitt ævintýra Henry Threadgills. Nánar tiltekið þegar hann ferðast með sextetti sínum til Sikileyjar á Ítalíu árið 1986. Heyrum fyrst hérna hvernig tónlist Threadgill sextettsins hljómar og skellum okkur síðan 40 ár aftur í tíman og tökum upp þráðin á flugvelli Sikileyjar. Það er vesen á flugvellinu. Hljómsveit Henry Threadgill Sextet er nýlend og býður eftir farangri sínum í flughöfnunni. Hljóðfærin komist öll klakklaust í gegnum flugið og allir meðlimir sveitarinnar eru komnir með sínar föggur í hendurnar nema leiðtogi sveitarinnar. Okkar maður, Henry Threadgill. Hann býður, býður, mínúturnar líða. Allir samfarþegar hafa yfirgefið flughöfnina. En samt bólar ekkert á tösku Henrys. Hann setur sig í samband við flugvallar starfsfólkið og þau leita logandi ljósi að töskunni. Hátt og látt skanna þau alla mögulega staði, en hún finnst ekki. Henry bölvar, öll fötun hans voru í þessari tösku. Hann er fastur á Sikiley með eitt sett af fötum, þeim sem hann klæðist. Og hann hugsar með sér að nú þurfi hann að punga út þeim litla aur sem hann hefur á milli handana til að verða sér út auka klæði. Og þar sem vera er þá býst hann ekki við að fá neitt borgað fyrir litlu tónleika reisuna sem hann hefur planaða eiguna. Umboðsmaður hans varaði hann við ferðaleginu, sagði að tónleikahaldarinn væri sonur nýlegs guðföðurs innan sikileysku mafínar og væri þekktur fyrir að taka vel á móti tónlistamönnunum, veita þeim bestu gistingu sem kostur er á og dæla í þá bestu mögulegu veigum sem finna má á Ítalíu, en að loknu tónleikahaldi neitaði hann að borga tónlistamennunum. Henry Threadgill vissi af þessu en vildi nýta sér gistinguna á matinn og láta fara vel sig og hljómsveit sína í nokkra vikur á loka metrum tónleikaferðalags Evrópu. En nú setti taskan strik í reikningin. Sonur guðföðusins tekur á móti Henry og hljómsveit hans á flugvellinu. Hann kemst í mikið uppnám þegar Henry segir honum frá töskunni og segir að fataleysinu þurfi að kippa í liðin. Hljómsveitinni er skuttlað upp á hótel en síðan bendir sonurinn Henry á að koma með sér á rúndin. Sonurinn leiðir tónlistamanninn hátískubúð úr hátískubúð í miðbæi Palermo. Ítölsk hönnun á ítalska hönnun ofan. Henry svitnar við að sjá verðin á einföldum og látlausum skýrtum og buxum og þóri vart að horfa í átt að viltari hönnunagripanum. En sonur guðföðusins fylgist með honum og hvetur hann til að prófa allt sem hann vill og brátt rjátlast af Henry feimnin og í einni versluninni rekur hann augun í hvítar flauelsbuxur og sonurinn fær hann til að máta þær. Við tökum þær, segir sonurinn, en við þurfum fleiri. Þú getur ekki bara verið í einu pari af buxum í nokkra vikur. Hann tekur blátt par og gulbrúnt par af næstu slá og réttir afgreiðslu fólkinu. Síðan leiðir hann Henry yfir að skýrtunum og fær hann mældan fyrir nokkrum mjúkum silkiskýrtum. Aðstoðafólkið byrja strax að þrengja skýrtunar, sauma þær til, pakka niður í póka. Sonurinn brosir og kveiki sér í vindli. Hann réttir Henry annan vindil til að reykja með sér. Henry kvíðir uppgjörinu en þorir ekkert að segja. Sigur bara vindilinn og reynir að leiða hugan að því hvernig hann geti skilað vörunum daginn eftir. En þegar kemur á brottfur segir sonurinn við vertana að senda vörunar upp á hótel hljómsveitarinnar og síðan ganga þeir út. Henry og sonur guðföðusins reykjandi vindlana sína. Og áfram heldur förin búð úr búð, skór, belti, hattur, frakki, jakkar og svo framvegis. Í lok dags er Henry kominn með fullan skáp af fötum og hvergi höfðu neinir peningar verið teknir upp og réttir viðskiptamanna á milli. Lengi vel, jafnvel í nokkur ár, bjóst Henry við reikningnum en rukkunin kom aldrei. Þetta var samt aðeins byrjunin á sikilegar æventýri Henry Threadgills og hljómsveitar hans. Sextettin var ráðin til að spila alla sikileg sem þýtti að þessi fjölmennasveit þurfti að dröslast fram og aftur stórhættulega vegi eyjunar. En þar sem skilirði voru varhugaverð, réð sonur guðfaðisins sérstakan bílstjóra sem var öllum staðháttum kunnugur og hafði góða reynslu og þekkingu á hlykkjóttum ítölskum sveitavegu. Bílstjórinn stóð sig vel framan af. Hann var kannski ekki sá nákvæmnasti en kom sveitinni hratt á milli staða sem endaði auðvitað með því að í eitt skiptið keyrðan aðeins of hratt. Sveitin var á leið aftur til Palermo eftir að spilaði í litlum bæ en til að komast til og frá þurfti að fara yfir fjall og á bakaleiðinni gaf bílstjórinn allt í botn. Með þeim afleiðingum að bíllinn rennur til á fjallaveginum svo afturhjólinn daðra við að fara fram af þverhníptum vegkantinum. Sveitin veðrast öll upp og hreytir skömmum í bílstjóran sem heldur samt uppteknum hætti og þeysist eins og brjálæðingur niður fjallið með öskrandi hljómsveit í aftursætinu. Morguninn eftir lítur sonur guðföðusins við á hótelinu til að heilsa upp á Henry og Henry nefnir þessa hegðun bílstjórans við hann. Sonurinn beygir sig nánast í duftið fyrir fótum Henry svo afsakar þetta fram og aftur og segir að svona gangi ekki og að hann verði að kippa þessu í liðin. Næsta dag þegar hljómsveitin er að koma föggum sínum fyrir í andri hótelsins til að ferðast til næsta bæjar er bílstjórinn hvergi sjáanlegur. Brátt kemur ungur maður og grípur tösku Henrys og virðist alltaf ganga í burtu með hana. Henry reynir að stöðva hann, heldur að maðurinn sé að ræna sig en þá kynnir ungi sveitin sig sem nýja bílstjóran þeirra. Hann bannar sveitin að bera töskunar og snýst í kringum það af mikilli auðsveimni. Hinn bílstjórinn sést aldrei aftur. Næsta uppákoma með syni guðfæðisins átti sér stað eftir nokkurs konar rifrildi, miskilning milli Henrys og þjóns á hótelinu. Henry hafði farið niður á veitingastað hótelsins til að snæða hádegismat. Þjónninn talaði enga ensku en Henry benti á það sem hann vildi af matseðlinum og allt virtist skýrt og greinilegt. Maturinn sem berst að borðinu er hins vegar eitthvað allt annað en hann pantaði og hann fer að máli við þjóninn sem neitar því staðfast að nokkur miskilningur hafi átti stað. Henry hafði vissulega pantað þetta, segir hann. Það fýkur í Henry og hann segist alls ekki alltaf borga fyrir mat sem hann pantaði ekki. Hann kastar meira segja munnþurku sinni á borðið svo gestum veitingastæðarins bregður. Seinna kvöldið bankar hótelstarfsmaður upp á herbyggi Henrys og reynir að rukka fyrir matinn en Henry þvertekur fyrir að borga. Síðar verður Henry á að minnast á þennan miskilning við son guðföðusins sem verður til þess að einn morguninn leggja tveir eðalvagnar við hótelið og vopnaður flokkur manna gengur inn á hótelið og rekur alla ferðamenn út og koma fyrir sófa í andrinu. En fremur segjaður öllu starfsliði hótelsins að mynda einfalda röð við afgreiðslukassan. Þá ekur þriðji eðalvagnin að innganginum, dyrnar eru opnaðar og útstígur gamall maður og sonurinn. Þeir ganga inn í andrið og gamli maðurinn sest í sófan. Gamli maðurinn tekur upp vindil og einn af vörðum hans kveikir í honum fyrir hann. Sonurinn bendir Henry á að setjast í stól á móti gamla manninum en síðan byrja sonur og faðir að tala saman á sikilesku. Loks þýðir sonurinn spurninguna sem guðfaðirinn vill fá svar við. Henry, segð okkur hver það var. Segð okkur hver kom svona dónalega fram við þig á veitingastaðnum. Henry reynir að gera lítið úr því, segir að þetta hafi nú ekki verið svo mikið mál, en nei, guðfaðirinn vill skýrt svar. Hver var það? Henry verður litið á starfsfólkið. Sá seki skjálfandi á beinunum, stígur hikandi fram og óttin skín úr andliti hans. Henry bjóst raunverulega við að mafían myndi myrða hann þarna fyrir fram að nefið á honum. Þannig var stemmingin í andirinu. En sem betur fer, fór ekki svo. Maðurinn var rekin á staðnum og hann gekk út með tárin í augunum. Þá var forstöðumaður hótelsins kallaður fram til að biðjast afsökunar. Sonurinn og guðfaðurinn störðu síðan með vandlætingar svip á mannin á meðan hann stamaði upp úr sér hverri afsökunarbeðninni á fætur annari. Loks snýr hann sér að Henry og tilkynnti honum að framar myndi hótelið ekki rukka hann eina krónu fyrir alla þá þjónustu sem hann og hljómsveitin nýttu sér. Upp frá þessu var Henry kallaður á vikulega fundi með sinunum og guðföðurnum þar sem þeir nánast yfirheyrðu hann um allt sem Henry og hljómsveit hans gerðu. Þá vildu þeir sérstaklega vita hvernig var komið fram við þá í þeim bæjum sem þeir heimsóttu. Henry sat á þessum fundum með hjartað í buxunum og þorði ekki að kvarti yfir neinu sem fyrir hann kom og sagði feðgunum að allt, allstaðar, væri upp á tíu. Í sjálfsögðu sinni veltir Henry því fyrir sér hvað hafi orðið bílstjóran og hótelstarfsmanninn og segir að það myndi ekki koma sér á óvart með að við stemminguna að þeir hafi hlotið slæm örlög. Segist jafnvel trúa því að þeir hafi verið teknir af lífi en vonar ljóslega að hlutinir hafi ekki endað svo. Restin af ferðalagi Henry Threadgill Sextetsins í Sigiley gekk eins og í sögum en að því loknu kom hann heim með fulla tösku af nýju hönnunarfötunum en fekk síðan gömlu töskuna sína senda heim til sín eftir að hún fannst hjá flugfélaginu. Og það er minn grunur að sveitin hafi líka öll andað töluvert léttar við heimkomu eftir að hafa verið í svo óþægilegri stöðu undir væng Sigileyjar mafíunar í margar vikur. Þetta er alveg ótrúleg saga, en hún er aðeins ein af fjölmörgum ótrúlegum sögum í sjálfsævisögu Henry Threadgills Easily Slip Into Another World. Og við skulum enda þennan stuttapistil á því að heyra í sextettinum sjálfum. Þetta tónverk nefnist Pale Street og er af plötu þeirra You Know the Number. Og það er fremur líklegt að þeir hafi leikið þetta tónverk í Sigiley á sínum tíma árið 1986. Thank you. Henry Threadgill og lagið Pyle Street sem sveit hans lék að öllum líkindum á Sikiley árið 1986 undir vökulu auga sikileysku mafíunar. Og við höfum tíma fyrir eitt lagað lokum hér í þættinum, svo að gefnu tilefni langa með að grípa niður í saxofónsólo Henrys í laginu I Wanted a Map sem kom út á dögunum og á þeim nótunum líkur við sjá í dag. Við heyrumst á morgun. Thank you.